on käymässä läpäisemättömäksi, koska tuossa tuli luonnosteltua teemaa likeisesti, mutta ei kuitenkaan niin likeisesti, että se kenellekään muulle sanoi yhtään mitään.
Niin. Kirkko. Eikä nyt välttämättä kirkosta sinänsä niinkään emme puhu, vaan kirkoista sen eri hahmoissaan ja olomuodoissaan. Tavoista käsittää kirkkoja, sen suhde maailmaan.
Tietysti näiden ilmenemistapojen takana on se kirkon varsinainen kirkkous, joka on toki pyrkimystämme kohteena, siis niin, se, mitä
kyllä,
kirkko itsessään
kyllä,
on.
Kyllä, kyllä.
Mutta siitähän nyt ei suoraan voi alkaa puhua.
Ei. Silloin me menettäisimme sen.
Niin. Jotta emme menettäisi sitä, lähestymme asiaa eri näkökulmista. Mm. Eli ehkä on syytä nyt tavoistamme poiketen mainita nämä näkökulmat, joista tulemme tarkastelemaan.
Niin. Mehän voisimme tässä kavaltaa tai paljastaa käsikirjoituksemme tähän ohjelmaan.
Se on kyllä kerran julkaistu olemassa niin historiassa myöskin Radio Helsingin nettisivuilla. Tänään ei ole se päivä, mutta luettelen tässä nyt tärkeimmät teemat, joita tulemme sivuamaan, koska muuten tästä ei ikinä päästä asiaan, jos me ruvetaan tuota ensimmäistä kiertelemään. Nyt meillä on sitä paitsi niin pitkä, poikkeuksellisen pitkä, 1,5 liuskaa pitkä käsikirjoitus, että me ei ehditä käydä tätä läpi, ellei me käydä heti.
Mm.
Oteta pihviä luusta ja anneta mennä. Eli keskustelemme kirkosta, kaikesta siitä, mitä se edustaa. Ikään kuin neljänä ilmenemistapana. Yksi niistä on terapia, yksi eli kirkko terapiana. Toinen on kirkko puolueena, kolmas kirkko armeijana ja neljä kirkko mediana.
Siinäpä niin.
Nyt kun on näin paljon sanottu, tässä hetkinä olemme olleet ilmassa vasta 4 minuuttia. Kässäri on lyöty pöytään teemaan.
Teema on paljastettu.
Mm. Nyt melkein
hieman tyhjää olo.
Joo, jotenkin semmoinen, että nyt tässä melkein tarvitsisi 5 taukoa tai jotain.
Niin.
Joo.
Tämä on todella hyvin tavanmukaisuudesta poikkeava aloitusjakso meille.
Joo.
Tämän ohjelman historian valossa.
Kaikkea täytyy kokeellisuuden nimissä yrittää.
Niin. Todellakin, koska ainoa ympäri ämpäri ja häränpylly, jota emme ole vielä kokeilleet tässä ohjelmassa, on suoraan teemaan meno ja käsikirjoituksen noudattaminen.
Mm.
Nyt on tämä avantgardistisen laboratorion ovien aukaisemisen päivä.
Sitten tulee jotenkin mieleen teos Asterix ja Alppikukka, missä...
Se on siis eri kuin Asterixin rahapuu, josta puhuit taajaan viimeksi. Mm.
Kyllä, tämä on Asterix ja Alppikukka, jossa on verotarkastaja Claudius Antabus, joka menee tarkastamaan erään roomalaisen kuvernöörin veroja. Ja hän tulee sinne ja kuinkas ollakaan käynnissä ovat orgiat, jotka ovat toki siveellisemmät kuin spontaani mielikuvamme siitä, mitä orgiat pitävät sisällään, siellä lähinnä mässäiltiin. Ja Claudius Antabus tulee paikalle ja hänelle tarjotaan karhun reittä ja ties mitä, mutta hän tilaakin vain kulhollisen vihanneskeittoa. Tilaus toimitetaan kuvernöörin palatsin keittiön, jossa tuskastunut kokki käy toimeen ja toteaa, että kaikkia ne keksivätkin orgioihinsa. Ja tässä on ehkä vähän sama. Että kaikkia mekin keksimme orgioihimme, kun esitämme teeman heti.
Ja kaikkea siellä Asterixissa näköjään. Jokaiselle elämän ilmiölle löytyy sieltä näköjään vastineensa.
Kyllä mä oon elämässä joutunut aika harvoin tilanteisiin, josta Asterix-sitaatilla ei selviäisi.
Jos tämä lause vielä löytyisi jostain Asterixista, niin koko maailma olisi katettu.
Kyllä. Joo, mutta ehkä ennen päätäpahkaa aiheeseen rientämistä, nyt kun se on esitelty, on syytä ehkä pienintöinen metatarkastelu kuitenkin toimeenpana. Ja pohtia sitä, minkä takia nyt ylipäätään kirkosta on syytä puhua. No niin, olette, jäitte paljosta paitsi, hyvät ystävät, koska tätä ei televisioida, sillä äsken juuri Tuomas Nevalinnan silmät laajenivat rinkloiksi ja hän yritti nielasta mikrofonin, joka on edessään.
ja sanoi keek.
Se on taas akuankkasitaatti.
Niin no, se on niitä tunnetuimpia akuankkasitaatteja, joka jostain syystä on se akuankkasitaatti, joka vieraannutti ystävämme Juha Siltasen akuankoista.
Kyllä.
Koska se jollakin lailla liikaa alleviivasi ankkojen eläimyyttä.
Ja eräällä tavalla käänteisesti vahvisti tässäkin ohjelmassa lainaavani Walter Benjamin sitaatin, joka kirjoitti Kafkan eläintarinoista, että niitä voi lukea pitkäänkin ennen kuin huomaa, että kyse ei olekaan ihmisistä.
Kyllä. Joo.
No, niin, okay. Että miksi kirkko?
Niin.
Kirkko on monella tavalla ajankohtainen asia, varsinkin ensi keskiviikkona.
No tietysti keskiviikkonaan.
Kirkko on mitä ajankohtaisen? Joka on
sama päivä, kun akuankka tulee koteihin. Mikä ei kuitenkaan ehkä ajankohtaista kirkko erikseen. Niin no, ehkä sekin voi paljastaa. Olemme Tuomas Nevalinen kanssa menossa esitelmöimään kirkon tilaisuuteen ja emme vielä tiedä, kumpi meistä sinne menee.
Niin. Meillä on tämmöiset vähän eri jännät paikat tässä suhteessa.
Se on viimeiseen asti katkolla, että kumpi menee. Ja sen takia me olemme päättäneet valmistautua yhdessä tähän esitelmätilaisuuteen radioitse.
Joo, kumpi tahansa meistä voi mennä. Me olemme erässä mielessä molemmat toistemme stuntmaneja tässä. Toki ehkä minä olen hieman enemmän stuntman, koska tämä tilaus oli alun perin sinun.
Niin, mutta toisaalta tilauksen sisällytettiin jo epävarma aikatauluni tuntien vaatimus siitä, että sinä olet varamieheni.
Sinä saat nyt, Jukka, hyvä itse päättää, että kerrotko, mistä syystä aikataulusi on niin kiireinen.
No, ehkä en kuitenkaan enempää käsittele tulevan lapsemme lähestyvää syntymää selvä radiossa.
No, tämä on sinun oikeutesi.
Että jos... Nyt sen se jätän kuitenkin mainitsematta, niin, koska, että voimme olla kätilöopistolla juuri silloin.
Niin, koska siis olisi ikävä repostella näitä intiimejä yksityiskohtia elämästään julkisesti.
Kyllä.
Sen on tämän nykyisen julkisuuden saastainen piirre nimenomaan.
Niin se olisi melkein sama, jos mainitsisi lähestyvän lapsensa syntymän, kuin kutsuisi Avotakka-lehden valppaan reporttorin kuvaamaan sohvaryhmäänsä.
Hmm. Kyllä, erässä mielessä jopa aavistuksen likaisempaa ja inhottavampaa.
No, en nyt sentään ollut kutsumassa sitä reporttaria sinne kättärille ottamaan törkökuvia.
No.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Äänitarkkailijamme antoi juuri pikku vinkin. Hän sanoi, puhukaa. Me siis puhumme, me ollen Tuomas Nevalinna vastapäätäni ja minä, eli Jukka Relander, istumme todellakin nykyisin vastapäätä, emmekä enää yritä duettoa samalla tuolilla.
Niin, se johtui mikrofonin toimimattomuudesta.
Siis johtui se duetto.
Niin.
Kyllä. Ja kuten olemme jo retvakkaasti aiheemme esitelleet, puhumme kirkosta.
Sen eri gestalteissa, eli figuureissa.
Nyt en ole aivan varma, keneltä kuulostit.
Piti kuulostaa 30-luvun suomalaisilta intellektuellilta.
Mutta loppu kuulosti kyllä Juha Siltalalta.
Ai niinkö? Se oli tahatonta. Juhahan kuulostaa aika usein 30-luvun intellektuellilta.
Kyllä siinä on jotain samaa. Ehkä semmoinen pieni ruotsin kieleen viittaava nuotitus puuttuu siitä puheesta.
Se oli sitä aikaa, kun sanottiin inflatsiooni.
Niin sanottiin. Eikös Mika Valtarin esikoiskirjankin nimi ollut Suuri illusiooni?
Kyllä. Ja se ei ole omistusliite, hyvät nuorukaiset.
Minulla niin pitkään tajuta, että se ei ollutkaan suuri illuusioni.
Niin, aivan.
No todellakin illusiooni. Kyllä, minunkin isoisäni käytti vielä telefonia.
Aivan.
Ja puhui Japanista.
Se on hyvin keskeinen maan nimi tässä suhteessa. Muistamme varhaisen Rintin Tin-sarjan jakson, jossa henkilö sanoi huulisynkkaa tavoitellen, jukupappa tulin juuri Japanista.
Tämä jukupappa on kanssa syyttä käytöstä jääneitä huudaduksia. Ehkä otamme sen ohjelmassamme käyttöön. Se on ikään kuin vapaana tuolla olemassa ja odottamassa.
Kenties alkutervehdykseksi voisimme sen uudelleen kastaa.
Taas on, vaikka alkutervehdys laarisi pohjan jo välillä pilkoitti, niin on taas saatu täytettä sinnekin. No joo, mitenhän tässä nyt pääsisi niin kuin aiheeseen ilman, että se niinku töksähtäisi kauheasti, että yhtäkkiä vaan ryysäisi.
Niin olisi, niin kuin Nietzsche sanoi, mautonta lähestyä teemaa liian äkkinäisesti.
Kuten kaupallisten paikallisradioliiton toimittajien laatimissa suosituksissa lukee, nimenomaan Nietzscheä kannattaa lukea evästykseksi siinä, että miten rakentaa ohjelmansa dramaturgian ja taidokkaasti loihtii siihen suspenssia.
Kuten esimerkiksi, että kun menet paikallisradioon, älä unohda ruoskaa.
Se on hyvin keskeinen.
Jos seminaarievästys.
Kuulette läjähdyksiä, niin tiedätte, että olemme tuonkin kohdan ottaneet vakavasti. Mm. Joka tapauksessa...
Olemme ruoskatunnilla.
Mm, kyllä. Teidän SM-koulussa ne oli tällaisia taukoja sitten.
Olin aina ruoska-aikoina kotona.
Joo, se on hullupuolisten perheen masokistit ovat sellaisia.
Kyllä.
Äiti masokisti, isä masokisti ja sitten ne veli ja siskokin sieltä löytyvät.
Niin, tai isä sadisti, äiti masokisti. Vassien rakkaustarina.
Ehkä nykyisin kyllä toisinpäin, mutta joka tapauksessa. Tuohan viittaa ehkä vanhoihin roolimalleihin, jotka ovat jo jääneet aikaa päiviä sitten käytöstä.
Kyllä, kyllä. Sitä paitsi sadisti ja masokismi ei ole niin kuin toisiaan vastaava pari. Tämähän on tämä
no niin.
Totuus, mutta
jos me satutte mene elämään sadomasokistisessa parisuhteessa, jossa toinen on sadisti ja toinen masokisti, purkakaa liittonne heti, sillä Tuomas on tänään ilmoittanut, että te ette sovi toisillenne. Voitko perustella tämän?
Ei, se on liian pitkä juttu. Mennään muualle. Mennään vaikka kirkkoon. Siellä emme ainakaan nykyään kuule. Tai sitten inkvisiittioon olemme kuulleet yhä vaimenevammin ruoskan sihahduksia.
Katolisessa poikakouluissa ehkä vielä on vanhat perinteet kunniassa.
Niin.
Mutta niitä nyt ei oikein täällä meidän luterilaisessa kirkossa ole ylläpidetty samalla tavalla.
Niin, siellä on semmoinen niin kuin jonkinlainen huopetossutehtaan sähäkkyys on korvannut tämän.
No ehkä se on tehokkaita sielunhoitopalveluita huopetossutehtaan tyyliin.
Sehän on tässä heti huomautettavana tämmöisenä yleisenä kontekstualisoivana metakommenttina, että usein pappeja paheksutaan leipäpappeudesta, mutta niin kuin olemme joskus täälläkin todenneet, niin luterilainen pappihan on määritelmän mukaan leipäpappi.
Mm, kyllä. Ihminen ei tarvitse pappia itsensä Jumalan väliin
ei.
Luterin mukaan, vaan pappi on tämmöinen niin kuin, se on sellainen duuni.
Niin, hoitaa seurakunnan hallintoa ja on kirkon virkamies.
Leipäpappi. Niin, leipäpappi, kyllä, kyllä. Eikä se nyt tietenkään ole.
Se, on ihan, myös.
Niin. Se on ihan sama, että kyllähän, jos tästähän keskustellaan paljon, että mikä olisi niin kuin papin henkilökohtaisen vakaumuksen merkitys ja näin poispäin. Mutta ehkä se tilanne on se, että ei siitä haittaakaan ole. Mm.
Niin kai voi sanoa.
Mm. Että kyllähän nyt kapitalismin palveluksessa voi työskennellä, vaikka äänestäisi vasemmistoa. Mm.
Kyllä.
Meillä se sanoo demareita, mutta huomasin, että ei siinä ole mitään ristiriitaa. Eli tämmöinen tilanne.
Demarit on se puolue, joka hoitaa pääoman yleensä intressejä. Kaikki oikeasta puolueet hoitaa aina jonkun pääoman fraktion intressejä.
Demarit pitää huolta koko pääomasta. Niin.
Vielä Lutterista ja kirkosta sen verran, että pappeja myöskään tarvita minkäänlaisten taikasanojen esittämiseen. Niin kuin näissä riiteissä, ehtoollisessa ja muusta, että jotkut abradagabrat tai hokkuspokkuset kääntäisivät ehtoollisleivän Kristuksen ruumiiksi.
Niin, nimenomaan, että oikeastaan Lutherhan niin kuin käänsi saksansi abrakadabran, jotta kansa voisi itse hoitaa senkin homman.
Kyllä.
Ja samalla havaita, että ei se ollutkaan sen kummempi lause kuin mikä tahansa vieraskielinen lause, jos se käännetäänkin kansankielelle ja näin poispäin.
Tämä on olematta jännää, että Luther kuitenkin puolusti sitä teoriaa ehtoollisesta, että Jeesuksen ruumis ja veri ovat oikeasti läsnä siinä.
No joo.
Se ei vaan tapahdu näiden taikasanojen kautta. Se on aika mielenkiintoinen itse asiassa ehtoollisteoria. Mä en osaa sitä tässä nyt sen tarkemmin selittää, mutta että koska no, siinä on tavallaan sen tyyppinen idea, että ne on 100-prosenttisesti leipää ja 100-prosenttisesti Kristuksen ruumis.
Niin, ettei mitään sellaista niin kuin 40-60.
Niin, esimerkiksi, joo. Tai että vaan jompikumpi. Joo. Tai että sen materia olisi leipä ja sen muoto olisi Kristuksen ruumis, niin kuin katolinen teoria aristoteellisesti esitti.
Aa, niin tietenkin.
Joo.
Mä en tiedä, kyllä siis, jos sitä yllättiin katsoa, niin se muoto on kyllä aika kaukana Kristuksen ruumista, mutta ehkä se on hieman metaforisesti tässä nyt käytetty. No, mutta aika kiinnostava väittämä. Mikä muuten sitten tekee ehtoollisesti, jos siihen ei tarvita niin edes pappia tai jotain tällaista tyyppiä? Onko Lutherilla jotain tällaisia teessä itse ehtoollisia?
Kai joo. Kyllähän Lutherilla yleensä on se kanta, että uskon veljet ja sisaret voi tehdä toisilleen nämä kaikki, niin kuin ripin ja...
Joo.
Ja, että ei Luther rippiä vastustanut. Se vastusti just sitä, että se olisi joku privilegio papeilla.
Näistä paitsi ihan katolisella kirkolla ollut käytössään rippiä.
Tuolla. Ennen Lutheria.
Niin.
Se on totta. Se on siis vastauskopuudistuksen tuote.
Ja se taas niin kuin tulee siitä, että sitten Lutheri ennen oli nämä aneet käytössä. Mm. Eli oli tämä, mä en tiedä miten se sanotaan latinaksi tai saksaksi, mutta siis tämä kun raha kirstuhun kilahtaa, niin sielu taivaan se vilahtaa. Ajatus, että sä voit ostaa aneita ja sitä kautta niin saada pelastuksen ja kaikkia tällaisia hyviä asioita. Mutta katolinen kirkko vähän ryhdistäytyi tästä protestanttisesta protestista ja sit otti käyttöön sen
riippin.
Et itse asiassa Luther oli se, joka niin myönteisesti suhtautui riippiin, joka oli kuollut kirjaan katolisessa
traditiossa. Mutta siis edelleenkin niin, että siihen ei tarvita siis niin tämmöistä virkapappia sitä tekemään, vaan kuka tahansa sen voi tehdä milloin. Ottaa nykäisee vain uskon veljeä tai sisarta hihasta, niin rippitilanne on siinä.
Okei. Eli ensi kerran hyvät toverit, kun joku nykäisee teitä hihasta, niin...
Se on luultavasti uskon veli, joka kärttää rippiä.
Saattaa olla, joo. Ja sitten jos joudutte rippiä antamaan, niin se ei tarkoita samaa kuin ripittäminen.
Lähet sä ripille. Voi mä yhdelle lähteä.
Joo. Ja kuinka usein, kun lähtee ripille, kuinka usein se siihen yhteen jää. Että
aika
se on
harvoin. Korkeintaan yhteen rippiin kerrallaan.
Joo. Se on meillä kotonakin kyllä ollut käytössä tämä sanonta, tai sitä käytiin taas ripillä. Joo. Mutta siis okei, että tässä nyt ollaan, ajatuksemme ovat liihoitelleet Lutheriin, joka etsimättä tulee mieleen sanasta kirkko.
Ajatuksilla on aina taipumus liioittaa Lutheriin, oletko huomannut?
Aika usein tapahtuu niin jostain syystä. Lutherillahan on kaikenlaisia mielenkiintoisia ajatuksia. Mä oon kuullut sellaisenkin Lutherin siitä, että maailma on suuri ahteri ja minä paska kikkari, jonain päivänä tiemme erkanevat.
Hän käytti hyvin paljon analyysiä ja metaforia, se on totta. Joo. Olet aivan oikeassa.
Myös viihtyi navetessa seuraamassa lehmien sontimista. Hän oli tämä niinku thing for.
Kyllä, kyllä.
Tällaisia juttuja. Mikä on ehkä vähemmän muisteltu.
Jostain syystä kaikki tietävät sen, kyllä. Vaikka sitä ei koskaan muistella.
Joo, se kulovalkean tavoin.
Aivan. Niin, se on vähän niin kuin äiti Teresa, että kaikki tietävät, että hän ei hakenut mediakuuluisuutta.
Joo, meni jonnekin kauas.
Niin.
Teki
vain niitä töitä.
Joo, kyllä. Mä oon muuten tavannut Martti Lutherin jälkeläisen suoraan alenevassa polvessa.
Niinkö?
Oli perheessään myöskin anekdoottitietoa.
Ahaa, okei. Okay. Kuka hän oli?
En muista.
Martti Luther junior.
Hän oli naispuolinen, koska Lutherilla on myöskin naispuolisia jälkeläisiä ja hänen nimensä ei ollut Luther.
Okei. Okay. Sehän on kiehtovaa. Missä tämä tapaaminen tapahtui?
Muistaakseni ollessani kouluttamassa suomenruotsalaisella partiojohtajakurssilla.
Voi kumpa olisin saanut olla mukana.
Kyllä. Kyllä.
Jälleen kerran nämä puttepossun ikimuistoiset sanat. kohosivat huulilleni. Kyllä. Sinun kuvaavan menneitä toilailuja.
Pidän aika suurena saavutuksena sitä todellakin, että olen opettanut sekä johtamistaitoja että majoneesin tekemistä ruotsiksi.
Hmm. No niin.
Itsekään enää kykenisi siihen.
Vai majoneesia ruotsiksi. No. No, mutta kerro vielä vähän, että mitä... Tämä on hyvin tämmöistä jännittävää epäluterilaista kiinnostusta, että hän on ikään kuin pyhäin jäännös tämä hänen sukulaisensa suoraan alemmassa polvessa. Herättää tällaista rojalistista uteliaisuutta.
Joo, mutta mä en osaa kertoa yhtään enempää.
Okei. Voi voi. Kenties majoneesikurssi anasti niin paljon ajastasi, että täytyy tutustua tähän jälkeläiseen.
Kyllä, ja itse asiassa koko tapahtuman muisto peittyy sen tragedian alle, että se keittokirja, johon pohjautuvalla reseptillä vetämässäni sessiossa tehtiin majoneesia, katosi mystisesti.
Mm-hmm.
Ja sain siitä syyt niskoilleni, vaikka edelleen pidän itseäni viattomana.
No, mä ehdin jo luulla, että tämä keittokirja oli vanhentunut. Olisi hyvin makuhaitoista, kävisi heti selville, että tämä on selvästi tehty vanhentuneen keittokirjan pohjalta.
Joo, mutta ehkä tässä täytyy lähteä kuitenkin siitä, että keittokirjat edustavat ikuisia ideoita, joilla ei ole parasta ennen päiväystä.
Okay.
Miten majoneesin ikuinen idea voisi vanhentua?
No esimerkiksi, tulee vaan mieleen, että meilläkin on maalla sellainen emännän niksikirja 30-luvulta, jossa kehotetaan tuulettamaan kananmunia, jos niissä esiintyy hajuhaittoja.
Okei.
Mielestäni tämä idea on vanhentunut.
Idea on vanhentunut. Lisäksi mä oon itse nähnyt sellaisen keittokirjan, missä kehotetaan, huomaatko muuten, että ei ole vieläkään päästä aiheeseen, vaikka niin. Se esiteltiin heti. Tämä on nyt ihan spontaani.
Se kiertelemättömyys kostaa.
Kyllä, se on nyt joku kiertely pitää tehdä, muuten joutuu paljon pidemmälle kierrokselle kuin muuten.
Me voimme kyllä todistaa myös filosofisesti sen, että suoraan asiaan ei voi koskaan mennä, koska silloin se menettää.
Kyllä, se menettää aina silloin. Joka tapauksessa ennen, kun esittelet seuraavan biisin, kerron vaan yhdestä vanhentuneesta keittokirjasta. En tiedä, tuolla jo äänitarkkailija lähti kiipeämään pöydälle lähestyen meitä. En tiedä, mitä hänellä oli mielessään. Otamme sen selville seuraavan biisitauon aikana, eilen sitten sääntää ovesta karkuun. Joka tapauksessa vanhentunut keittokirja oli sellainen, jonka lihakeittoresepti alkoi seuraavilla sanoilla. Kylältä varmasti löytyy mies, joka saa teurastaa lehmän.
Aivan. Tai varastaa lehmän. Se on aina romanialaisen keittokirjan aloitus.
Bulgariassa on toisinpäin tästä samassa.
Niin, hyvä yleisö. Riippumatta siitä, puhummeko aiheesta vai emme, we've got a good thing going. Ja samaa mieltään Jacksonin veljekset. Röyhelökuulijahkot. Tämä on tukevasti ilmassa ohjelma. En ole Jukka Relander. Ja kuka sinä et ole, Jukka?
No, minä en ole Risto Kärppä. Tai myöskään Tuomas Nevalinen, joka istuu täällä vastapäätä, niin olen itse asiassa kuulijapalautteesta päätellyt, että meidät on helpohko erottaa toisistaan, niin se on vähänkin harjaantunut. Mm. Minä puhun nopeammin kuin Tuomas.
Sinä tuhiset enemmän.
Kyllä. Ja sitten minut tunnistaa myöskin niin kuin tavallaan alkuisista lauseista.
Joista Tuomas sitten tunnistaa?
Lue ja punastu. www.radiohelsinki.net kautta palaute.
Vai niin?
No ei siellä mitään ole. Mutta näistä kuitenkin, puherytmi on semmoinen, meidän äänitaajuutemme ovat kuulemma kovin samanlaiset, vaikka ne täällä ainakin kuulostavat hyvin erilaiselta.
Niin. Se johtuu siitä, että minä kuulen sinun äänesi omien leukaluideni kautta, emmekä mikrofoniteitse.
Niin se on totta, se on totta. Ja sä kuulet leukaluidesi kautta, silloin korvat kyllä pahasti tukossa.
Tämähän on tämä vanha totuus, se muuntaa äänen.
Joo. Ja sitten Tuomaksen tietysti tunnistaa myöskin tästä niin.
joka tulee vähän eri tavalla kuin mun.
Gröhöm.
Se on ehkä nimenomaan gröhöm. Itse asiassa nämä on kyllä ööt, tässä vaan apuvokaaleita, joka hän tietää, että se on oikeasti
niin. Se oli litteraatio, se ei ollut itse rykäisy.
Sitten käytetään apuvokaaleita vähän samalla tavalla kuin kun kuulemma puolan kielessä käytetään apuvokaaleita.
Niinkö?
Joo, siellä ilmestyy ikään kuin siinä näkymättömiä on vokaaleita paikalla.
Ostatko apuvokaalin? Keskeinen kysymys sikäläissä. Mikäs se visailun nimi nyt olikaan? No.
Joo.
Onnenpyörä. Aivan.
Hyvistä apuvokaaleista on kuulemma pulaa. Suostaan.
Kyllä, kyllä. Sosialismin kyllä aikaan hätä oli usein suuri, kun apuvokaalit olivat tykkänään loppuneet kauppojen hyllyitä.
Kyllä. Tai löytyy vain yhtä apuvokaalia.
Nimenomaan. Tai puolikasta apuvokaalia.
Mikä pahinta. Pelkkiä y-pisteitä.
Ostaisin tuon iin. Valitettavasti se on L, josta sakara puuttuu. Toteaa myyjä valitelle.
Niin kyllä. Ja silloin siis apuvokaali ei toiminutkaan apuvokaalina, vaan se kääntyy konsonantiksi. Ja niitähän puolalaisilla on ihan yllin kyllä.
Kyllä. Ylituotantoa.
Kyllä. Kyllä, sehän on
konsonanttivuori. Hän oli 70-luvun puolalaisen politiikan keskeisiä tuomakysymyksiä.
Kyllä, ja puolalaisten filosofian keskuudessa. Tätä saksan kielen, saksalaista filosofian Nietzscheä saa ajatella juuri siitä, että on niin vaikea ääntää sitä vokaalien sekamelosta. Niin.
Kyllä, kyllä. Onneksi niihin aikoihin, sosialismin aikoihin, tiettävästi puolalaisten filosofian suosikkiteos oli Sartren Oleminen ja ei mitään. Viitaten sikäläisen kulutuskulttuurin tilaan. Mutta tämähän ei ole meidän aiheemme tänään laisinkaan, vaan myös kirkkohan on Puolan sydäntä lähellä. Olekin.
No loistava sukellus keskelle teeman ydintä. Kyllä.
Nykyinen paavihan on Puolasta, mutta sen kaikki tietävät, mutta hätkähdyttävämpää on se, että hän on koulutukseltaan fenomenologi.
Ei, kyllä.
Suuri järkytys.
Onko hän kehen filosofin erityisesti perehtynyt?
No, tuskin nyt kuitenkaan sukupuoli- ja ruumiin fenomenologiaan. Veikkaisin jonkinlaista maltillista husserilaisuutta. Kiintoisaa.
No, Puolan hussarilaiset teologit on yksi tämmöinen vähemmän tunnettu, mutta ihan huomiota herättävä merkille pantava ryhmä.
Kyllä.
Heidän enemmän perehtyy.
Niin, täytyy sanoa Voitulan opintopiiri. Jos lukisimme hänen varhaisia fenomenologisia tekstejä, niitä on varmasti käännetty kaikille sivistyskielille. Mutta on huomioon, että ne on nyt me julistettu dogmiksi, kaikkea ne niin opiskeluaikaiset seminaarit yleensä.
Sikele, se on juuri yksi niistä syistä, miksi olen päättänyt olla pyrkimättä paavin tehtävään.
Niin, niin, se noloa, jos kirjoittamasi, jos olisin diktaattori aine, julistettaisiin dogmiksi. Aivan.
Saatat kuvitella kiusallisempiakin hetkiä. Niin. No, ei nyt oikein kuitenkaan ota tuulta purjeisiin. Tämä ensimmäinen osio, ensimmäisen osiomme teema.
Se on vähän nössö.
Se on vähän nössö. Yritetään nyt muutama sana omistaa sille. Meillä viiputauko alkaa, niin mitään kuitenkin 2 minuutin kuluttua.
Niin, tarkoitat siis kappale trilogiaamme.
Aivan, joo.
Joka on aikana, aikana meidän on pakko mennä piipulle, kun emme muutakaan keksi.
Emme saa puhua radiossa,
niin, niin
puramme energiamme imeskelyyn.
Niin, siis kun puhumme näistä kirkon eri olomuodoista, niin päätimme aloittaa siitä, mikä on paavin hengessä fenomenologisesti lähinnä. Tämä nykyinen terapeuttinen, psykologisoiva hoivakirkko.
Niin, mikäli olen oikein käsittänyt. Tämmöinen ajatus on vallalla. Tämmöinen tietty kristinusko minä-tekniikkana tyyppinen virtaus. Jos lähdetään niin kuin siitä, että uskovainen sielu voi henkisesti hyvin.
Se on niin kuin vähän vastaava, kun sanottaisiin, että kannattaa paastota, se laihduttaa.
Tai niin, jos muslimit julistaa.
Niin, sitä. Esimerkiksi. Niin. Että,
niin, koska
Ramadan on hyvä dieettikonsti.
Niin, kasku ja Kalifornassa on vielä lyönyt läpi tämä niin. Ramadan-dietti. No, ehkä syyskuun 11 jälkeen sen suosio on romahtanut. Voi olla, että se oli jo tuloillaan.
Luultavasti. Niin, siinä myöskin tavallaan, siinä on tietty perverssi sivuvirhe jälleen kerran. Jos ajatellaan, että sielun hyvinvointihan on korkeintaan uskon elämän sivutuote. Ja jos lutterian uskominen, niin se ei ole sitäkään. Ja jos on pelkkää kärsimystä, joskin parhaimmillaan kärsimys voi olla iloista, niin kuin Lutherin erästi, jos iloinen kärsimys vihjaa.
Mm-hmm.
Mutta tässä tapauksessa siitä sitten tehdään päämäärää, että siis uskonto on ikään kuin keino tämmöiseen sielun eheytymiseen tai henkiseen tasapainoon.
Joo, mutta tulee vaan mieleen, että Marques de Sade'lla, jolla oli myös omat näkemyksensä kärsimyksen iloista, mutta ehkä tämä on sitten tämä Martti de Maso lähellä niitä fiiliksiä. Joo, mutta siis joka tapauksessa se on vähän ongelmallinen tapa lähteä nyt siitä, että uskonnon funktio olisi jollakin lailla. Että sillä ylipäätään olisi mitään funktiota ja eritoten se, että sillä nyt olisi semmoinen funktio, että se tuottaa hyvinvointia, henkistä hyvinvointia. Se on tietysti osittain oire myöskin siitä, että Raimo Sailaksen 3 peräkkäistä hallitusta suuren laman ohella ovat ajaneet yhteiskunnallisen mielenterveystyön kriisiin. Kirkolla lankeaa tässä jälleen kapitalismin uppoaman laivan tilkitsijä tehtävä.
Kyllä. Jos ei vasta, kun Jumala on kuollut, mutta hallituksen supistukset tulevat 15 minuutin välein.
Joo, kyllä. Juuri sellaisessa maailmassa elämme nyt ilman, että ne supistukset tihenisivät niin, että ikään kuin jotain suurta syntyisi.
Niin, tapahtumaa ei vielä ole.
Tapahtumaa ei ole. Ei ole tapahtumaa ja Jumala on vain ikuiset supistukset.
Se on
Mutta siis tässä on tapahtunut sellainen kummallinen käänne. Mä oon käsittänyt, että joskus niin kun uskontoa on harrastettu muun muassa kunnioituksesta Jumalaa kohtaan. Että Jumalan palvelus on se, missä palvellaan Jumalaa.
Tietoja historiasta on tihkunut.
Kyllä. Mutta siis tämä on oikeastaan niin kun narsistinen orientaatio nyt, että mennään hyötymään jollakin lailla tästä.
Tavallaan se on niin kun New Age-hengen ilmentymää kristillisen kirkon sisällä, jossa niin kun on tämä henkinen itse realisaatio on se päämäärä ja muut on tällaisia niin kun jonkinlaisia projektiivisia kanssaapureita tällä tiellä kohti omaa sydäntä.
Ja etenkin jos tähän henkiseen terapoitumiseen liittyy vielä sellainen asetelma, missä eteerisesti, mutta samalla mukaan kutsuvasti hymyillen soittava bändi säästää, kun seurakunta laulaa vie vuorille tämä viesti.
Niin, ehkä sen voisi niinku kiteyttää sen tilanteen, että yhteiskunnassa, jossa psykologiasta tulee uskonto, niin uskonnosta tulee psykologiaa.
Kyllä. Että me elämme, hyvät ystävät, yhteiskunnassa, jossa kaikki vaihtaa paikkaa.
Kyllä. Tämä on nyrkkisääntö.
Niin. Siis ihan saamista puhetta, mutta jos haluaa niin kuin ymmärtää maailmaa, niin kannattaa vaan vaihtaa kaikkien paikkaa keskenään. Jos ajatellaan vaikka poliitikkojen ja virkamiesten keskeistä työnjakoa, niin poliitikot ja virkamiehet, ne on vaihtanut duuneja. Virkamiehet esittää näkemyksiä ja sanoo, että tuohon suuntaan meidän on mentävä. Poliitikot taas hallinnaa ja sanoo, että nyt on pakko tehdä näin.
Sama pätee luontoon ja kulttuuriin, miehiin ja naisiin.
Kyllä, joo.
Mihin vaan?
Lapsiin ja aikuisiin. Joo,
kyllä. Teoriaan ja käytäntöön. Työläisiä tutkijoihin.
Kyllä, joo. Tutkijat ovat proletarit.
Joo, kyllä. Ja taas uusmediatyöläiset ovat teoreettisia innovoivia olioita tuotantoelämän ytimessä.
Kyllä. Joo. No, se on puhumattakaan nyt sitten, jos verrataan kaupallisesta Radio Helsinki paikallisradioasemaa.
Yleisradio.
Vaikkapa Yleisradio. Joo. Täällähän tämä valistuksen soihtu palaa ja intohimoiset sisällöllisesti omistautuneet.
Siellä kilpaillaan katsojaluvuista. Luitko Backmanin uskomattoman kommentin tänään Helsingin Sanomissa oli lyhyt mainita.
Meille ei tullut tänään Hesaria. Sanomatalossa, jos kuulette tämän, huom, meille ei tullut tänään Hesaria.
Tuo oikea tapa käyttää julkisuutta. Yksityisten no valitusten aiheiden.
Jokainen vaan niin pyrkii niin hyötymään tästä hommasta.
Niin, totta kai. Totta kai omaa etua me täällä tavoitellaan.
Niin, totta kai. No. Joo. Niin mitä Backman sanoo?
Hetkinen, ilmoitan ensin tilinumeroni, niin, jotta yleisö voisi maksaa sinne summia. Ei, Backman sanoi, että niin, että tämä on tämmöinen kilpailijoiden, Yleisradion kilpailijoiden panetteleva yritys tehdä Yleisradiosta tällainen julkinen palvelulaitos. Että siellä ei saisi olla urheilua ja viihdettä, vaan ainoastaan tällaista vähälevikkistä ja kasvattavaa. Koska silloin katsojaluvut menisivät ja tämä olisi kilpailijoille edullista.
Hetkinen, kuka on ensinnäkin sanonut, että Yleisradiossa ei saisi olla urheilua?
Minä tiedän, mikä tulkinta tämä oli.
Okei.
Jos tämä niin kuin, no niin, siis me ollaan tästä perversiydestä puhuttu, niin tämä on kyllä nyt jo niin tuplarefleksiivisesti perversi kommentti, että sitä on itse asiassa vaikea analysoida.
Toverit, jos teillä on nyt jotain poksahtelevia pulloja lähellä, niin antakaa paukahtaa sen kunniaksi, että Backmanista ei tullut Yleisradion pääjohtaja. No. Sillä kyllä niin kuin mä oon kasvavan huolen vallassa seurannut tätä farssia ja tullut siihen tulokseen, että lopputulos on yhtiön kannalta ja kansakuntamme kannalta paras mahdollinen tällä hetkellä.
Yhä. Niin, harvoin nykyään pääsee päätöksistä noin toteamaan. Ja siellä nousee äänitarkkailijamme sulokämmen jälleen kohti taivaita. Ja mitäköhän se nyt sitten tarkoittaa? No.
En tiedä, mutta vastaavanlaista käden revähtämistä on viimeksi nähty vuoden 1945 alkupuolella Berliinissä, kun Führer viimeisen kerran otti vastaan joukkoja ja siellä joukkojen etunenässä kulkevat valiomiehet nostivat kätänsä reippaaseen tervehdykseen. Ja täällä oli vähintäänkin yhtä selvä vinkki, että nyt täytyisi jollakin lailla reagoida.
Niin, millä tavalla kenties?
En tiedä, oliko tuo, että menkää nyt viimeinkin asiaan, pojat, vai lopettakaa, lakatkaa yrittämästä.
Vai kenties luoda uusi Saksan valtio antiikin Kreikan tarjoaman nerouden mallin mukaisesti?
Sitä ei koskaan voi jättää pois laskuista.
Niin, ehkä tämä oli se kehotuksen sisältö. Ja me menemmekin nyt pihalle luomaan uutta Saksan valtiota. Ja kuuntelemme Gary Moorea, kidutamme teitä tällä blueseralla. Hän on ensin pelkää huomista. Se on siis kriisin kourissa oleva katolinen kirkko, joka kommentoi näin. Sen jälkeen se kyselee itseltään, where did we go wrong? Ja sen jälkeen tilalle astuu protestanttinen leivävappikirkko, jonka mukaan kaikki on business as usual.
Hei, olemme ilmassa. Tukevasti siellä, minä olen Jukka Rolle, istun täällä Tuomas Nevalinnan kanssa äänitarkkailemme Kaisu Moilasen valvovan katseen alla. Tai yllä, miten vaan. En tiedä, onko hänkin ilmassa kanssamme. Hän ainakin valvoo meitä.
Missään tapauksessa hän ei ole ilmassa yhtä tukevasti.
Ei, mutta siitäkin tarmokkaampana. Aktiivisen elkein.
Hän nimittäin painaa noin 38 kiloa. Silloin määrään sen arvioni mukaan.
No, ehkä tuo oli hieman vähätelty. Nimittäin kyllä korvarenkaiden kanssa menee 40 rikki.
Kuulokkeiden kanssa hätyyttelee 42, joka on elämän tarkoitus. Niin, kuten kaikki kuulijat ovat huomanneet, että keskustelemme tänään kirkon eri olohahmoista.
Joo.
Ja tuossa käsittelimme jo tuon kirkon tällaisena kulttuurisena ilmiönä, jossa psykologiasta tulee uskontoa ja uskonnosta psykologiaa kirkkoterapeuttina, hoivainstituutiona ja hyvinvointivaltion henkismateriaalisena paikkaajana. Sitten voidaan ajatella kirkkoa myös puolueen.
No tämä pitää heti sisällään kosolta ristiriitaisia väittämiä. Jos ajatellaan sanaa puolue, niin sehän tulee osasta tai puolikkaasta, ainakin kielen parti, party. Se tarkoittaa tietysti myös juhlia, mutta jotenkin viittaa niin kuin osaan suhteessa kokonaisuuteen.
Kyllä.
Ja toisaalta eikö universaalin kristillisen kirkon ylväs väittämä ole se, että se juuri on se kokonaisuus itse, tai ainakin edustaa sitä.
Niin, mutta tavallaan se on juuri, jos ajatellaan, että mitä puolue on kirkolliselle slangille käännettynä, niin se on kaiketi lahko.
Aha.
Ja silloin voitaisiin ajatella, että lahko on se taho, joka väittää edustavansa yleistä, jotenkin sitä yleistä universaalia totuutta omassa.
Niin, niin tietenkin itsessään. Jokainen lahko mielestään edustaa universaalia totuutta.
Kyllä.
Ja tietysti siinä mielessä kirkko on lahko, joka on saavuttanut hegemonisen aseman lahkojen kiistelevällä kentällä.
Niin, jos me tulkitsemme tämän virallisen kirkon aseman näin. Tavallaan katolisen kirkon idea, juuri yleinen kirkko, on juuri se, että se ylittää tämän lahkolaisuuden logiikan.
Niin, kyllä. Sen takia, että siis Jeesus itse on perustanut katolisen kirkon sanomalla Pietarille, että sinä olet kallio, jolla minä rakennan seurakuntani. Ja myöhemmissä vaiheessa tapaamme Pietarin Rooman piispana, Rooman ensimmäisenä piispana, siis ensimmäisenä paavina. Vieläkin siis virallisessa paaviluottamassa Pyhä Pietari on ensimmäinen. Ja sen jälkeen tulee vasta Bartolomeukset ja muut.
Siitä alkoi se apostolinen tradeeraus.
Mikä tradeeraus?
Se on juuri tämä idea siitä, että tämä kirkon sekä varhainen instituutio että sen varhainen oppi on niin kuin suoraan siirtynyt Jeesuksen sanojen kautta varhaisten apostolien myötä sitten kirkkohistoriaksi.
Ja jokainen paavi vuorollaan virkaansa astuessaan kuulee tuon kuiskeen ja
niin, kyllä.
Alkaa sitä erehtymättömään tapaansa edustaa. No tämä, me protestantithan olemme eri mieltä. Olemme sitä mieltä, että ei paavilla sen salatumpaa viisautta ole hallussaan kuin kenelläkään muulla. Ja tässä mielessä protestanttisesta näkökulmasta katolinen kirkko on lahko muiden joukossa.
Itse asiassa paavi on useimmiten väärässä kuin kukaan keskimäärin. Tämä lienee tämä protestanttinen keskeisintuitio.
Niin.
Jos haluat tietää, mikä on totta, älä ainakaan kysy paavilta.
Niin, no kyllähän se monen asian kohdalla pitääkin paikkansa. Tietysti nyt kun tiedämme, että
ehkäisyneuvonnan asiassa.
Joo, mutta tietysti kun tiedämme paavin koulutustausta nyt, että hän on tosiaan koulutukseltaan fenomenologi, niin voimme ehkä suhtautua hänen eri tavalla. Siis on hirveän paljon sellaisia asioita ja kysymyksiä, jotka nousee elämässä esiin, joihin en kysyisi neuvoa fenomenologilta.
Niin kuin?
No esimerkiksi, jos mulla on käsi kipeä ja se pitäisi niin kuin jotenkin saada skulaa tai jalka katkee yllättäen. Niin mä menen kuin fenomenologin luo, joka alkaa pohtia sitä, että miten tämä mun jalan katkeleminen ilmenee meille tässä. Vaan siis se ilmenemistapa on hyvin yksinkertainen, konkreettinen, se on katki, jotain pitäisi tehdä. Silloin kannattaa ottaa joku näppärä empiristi. Empiristit on ihan käyttökelpoisia.
Saanko sulla näin pragmaattinen lähestymistapa näihin peruskysymyksiin?
No kyllä mä nyt uskoisin, että no siis, Tuomas, jos sun hammasta vihloa, mitä teet? Soitatko keltaisilta sivulta löytämääsi hammaslääkärin numeroon vai otatko yhteyttä Jussi Himankaan?
No mun ei tarvitse tavallaan ottaa yhteyttä fenomenologiin, koska mähän itse parhaiten tiedän, miltä se tuntuu se hammaskipu.
Niin okei, sä tiedät itse parhaiten, miltä se tuntuu. Hyvä. No kun sä tiedät, miltä se tuntuu, niin menet sä hammaslääkäriin vai yrität sä jotenkin niin kuin työstää tänne? Että miten tämä ilmenee sulle?
Niin, mä alan eideettisesti varjoida sitä ja katsella sitä eri puolilta. Ja
mut kyllä mä väitän, niin, sä otat silloin etäisyyttä kuitenkin fenomenologiaan, niin ainakin hyväksyt tällaisen niin kuin lakanilaisen varauksen. Suhtaudut siihen kipuun itseänsä reaalisena asiana.
Okei. Okay.
Jos on kuitenkin niin kuin siis ilmenemismuodon takana ihan reaalinen substanssi, jota voidaan fiksata.
Niin, mutta eihän tota... Niin.
Ja siis sen takia mun mielestä, niin kuin, jos ajatellaan, että Paavi on fenomenologi, niin on sellaisia kysymyksiä, joiden parissa askarillissa nimenomaan kannattaa lähestyä fenomenologiaa. Ja sitten on sellaisia kysymyksiä, joiden kohdalla ei missään tapauksessa kannata mennä lähellekään fenomenologiaa. Ja silloin esimerkiksi, kun pohditaan sitä, että mitäs tämä ehkäisy, niin silloin ihan siis niin kuin tämmöinen empiirinen jalat maassa tatsi, että joo, katsotaan nyt, sukupuolitauteja on näin ja näin paljon, on ylikansatusta ja sä oot vähän nuori. Kyllä voisi käyttää kumia. Että ei siinä, niin kuin, siinä ei tarvitse kelaa näitä ilmenemismuotoja. Mutta sitten on se hengenmaailma, jossa asiat ilmenee, ja joka on tietenkin todellisempi ja ylevämpi ja kaikkea sellaista. Silloin kannattaa antautua ja omistautua fenomenologian harrastukselle ja pohtia sitä, mitä asiat on todella. Niin. Tämä tämmöinen niin kuin pikkunäppärä empiirinen maailma on sellainen niin kuin pieni kiusa, joka pitää hoitaa pois alta. Ja tietysti silloin niin kuin Paavi ehkä astuu väärälle tontille, jos se itse käytän niin kuin, astuu tälle kiusan puolelle.
Okei. Me varmaan palaamme näihin aiheisiin myöhemmin.
Kyllä.
Isoja pähkinöitä purtavaksi. Mutta jos me ajatellaan tätä kirkkoa puolueena, tai että millä tavalla kirkko voisi olla puolue, tai sitten tätä lahkon logiikkaa, erässä mielessä kristinuskon opin jakautumisen ongelmaa. Tätähän useat ateistit pitävät todistuksena siitä, että se on niin kuin jotenkin historiallisesti ilmiselvää, että mikään lahko ei voi olla oikeassa, siksi että niitä on niin monta. Olisi ikään kuin naurettavaa ajatella, että joku niistä sattuisi olemaan oikeassa. Ja niin kuin jokainen lahko on jotenkin niin kuin, ei näe omaa naurettavuuttaan, joka sanoo, että joo, että on se selvää, että noin muut on väärässä, mutta me nyt satutaan olla oikeassa. Mutta tässä niin kuin jotenkin sivuutetaan se, että millä tavalla se niin kuin kristinuskon mahdollinen totuus, jos se on ilmetäkseen, niin se vääjäämättä ilmenee jakaantuneena. Että siinä on jotenkin se, että se Raamattu tai evankeliumi ja näin, niin sehän on just merkki siitä, että se niinku kykenee tavallaan tuottamaan totuutta. Että se kykenee tuottaa monta eri lahkoa.
Niin, ja siis voidaan tietysti lähteä siitä, että kaikki, että oikeastaan se kiistely on se, joka niin kuin pitää sitä totuutta ilmassa tai elossa jollakin lailla, että kaikki se, mistä ei kiistellä, on joko niin kuin täysin triviaaleja tai latteita faktoja. Ja tietysti jos lähtee latteista faktoista kiistelemään, niin sitten voidaan niin kuin todeta, että joo, toi on väärässä, toi on oikeassa. Että voidaan niin kuin mitata, että litra vettä painaa 4-asteisena kilon. Sitten tarvii kinata.
Ei niin.
Ja okei, sitten voidaan tietysti tämän kilon kiloudesta kirjata, mutta sitten ollaankin paljon mielenkiintoisemmalla vesillä. Ja tietysti, että se että kokoonnutaan kiistelemään. Niin, kyllä. Että kokoonnutaan kiistelemään jostain kysymyksestä, niin silloin totuus alkaa ikään kuin niin, puuputa jostain lähteestä, joka on sen keskustelun takana.
Niin kuin nämä jakaantuneet kristilliset elämät on niin kuin just sitä, missä se kristinusko ilmenee, että se kykenee tuottaa monenlaisia tavallaan variaatioita kristillisyydestä, niin silloinhan se juuri elää. Ja elämä on aina variaatiota ja jakaantumista ja muunnelmaa.
Eli voisiko ajatella sillä tavalla, että vain kun kirkko on jakaantunut puolueisiin, lahkoihin tai kirkkokuntiin tai suuntauksiin tai tästä, vain silloin niin kuin totuus on jollakin lailla
niin olemassa. Kristinusko on tosiaan elävä.
Joo. Et sitten kun tämä nyt vallalle päässyt ikävän lattea ekumeeninen suuntaus todella lyö läpi.
Niin.
Siinä vaiheessa voidaan todeta.
Silloin se kuolee, joo. Kyllä.
Joo. Se siitä.
Jep. Tämähän ei, siis niin kuin ekumenissa on paljon kannatettavaa juuri siltä näkökulmalta, että se ei kuitenkaan koskaan toteudu.
Niin, no tietysti jos ekumenia kannattaa erityisesti silloin, jos se on kovinkin provosoivaa ja
niin
herättää kuumia tunteita ja saa ihmiset kiistelemään totuudesta.
Kyllä.
Jos ekumenia sohaisee tähän pesään, niin,
niin silloin, se on hyvä. Joo.
Mutta se on se latteassa liberaalissa muodossa se nimenomaan.
Onnistuessaan ikään kuin tässä näennäisessä tätä muodollisessa tavoitteessaan, niin se onnistuisi tuhoamaan koko uskonnon.
Mm. Eli voisiko ajatella, että kun kirkko on tällä hetkellä, siis puhun suomalaisesta evankelilais-luterilaisesta kirkosta, siellä on taas sisällä niin kuin tosi paha skisma. Mm. Että siellä on tämä porukka, niin kuin fundikset, ja sitten on tällaiset niin kuin liberaalit. Mm. Mikä ei ole sinänsä kovin omaperäinen. Mikä ei ole kovin omaperäinen jako, että kirkko olisi voinut jotain muutakin kehittää, ammentaa traditiosta. Mutta jos okei, pelataan nyt tällä, kun nämä kortit on jaettu, niin niitä kanssa pitää nyt toimia. Niin siellä on tällainen oikeasti niin kuin kova vääntö, joka nyt tietysti ilmenee erityisesti suhteessa naispappeuteen ja tällaisiin niin kuin triviaaleihin seikkoihin, mutta jos on ehkä syvemmistä asioista kysymys. Mm. Ja tämä on niin kuin hyvä merkki siitä, sen tradition kannalta, että traditio elää.
Missä määrin naispappeus on triviaaliseikka?
No, mun mielestä lähinnä se vastustaminen on... Niin, on
niin. Ei halusin vain tämän tarkentaa.
Niin. Että kun ei siis ne vastustajien niin kuin argumentit on niin köyhiä ja siis siinä mielessä, että se ei tuo esiin mitään. Mitään. Enkä mä usko, että se itsessään on ongelma, vaan se koko sukupuolijärjestelmän ja sukupolvijärjestelmän muutos, mikä on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana, niin se on se ongelma.
Räisänsen Heikki, joka on tunnettu fundiksien lipskuna pitämä teologi, niin sieltä kerran kysyttiin, että mitkä on nämä, että minkälaista tukea Raamattu antaa naispappeudelle. Toimittaja ikään kuin tässä odotti, että Räisänen liberaaliteologina löytää siltä paljonkin perusteita. Räisänen vastasi, että ei se anna minkäänlaista tukea sille. Toimittaja oli hyvin yllättynyt ja Räisänen lisäsi, että Raamattu ei anna tukea minkäänlaiselle pappeudelle.
Joo, se on totta.
Noin hyvin protestanttinen, raikas evankelinen tokaisu.
Joo. Se instituutti on syntynyt vähän myöhemmin.
Niin jos, sikäli mikäli voimme tässä nyt negeerata apostolisen tradeerauksen.
Joo, mutta tämä apostolinen tradeeraus, joka on siis nyt käsitteenä avattu yleiselle käytölle, kyllähän sekin on, se on tulkinta apostolisesta tradeerauksesta tämä koko pappi-instituutio. Että yhtä hyvin voisi olla tämmöinen...
Kyllä niin kirkko jakaa periaatteessa yleisen idean. Että se alkukirkon kehitys ei ole niin kuin täysin pielessä.
Mutta oliko alkukirkossa pappeja?
Niin, en mä tiedä, tiedetäänkö hirveän, ainakaan mä en tiedä hirveän paljon, mikä se aktuaalinen rakenne
siellä. Mutta siis, what's your point?
No ei, mutta että se sekä kirkollinen että opillinen kehitys, joka tapahtui niin kuin ensimmäisen 400 vuoden aikana, on niin kuin kuitenkin, että se tavallaan se katolisuuden rappio ei ole vielä siinä.
En mä puhu eri asiasta. Mä puhun tästä, että miten tämä niin kuin apostolinen traditio ylipäätään on kääntynyt pappeudeksi. No se on tietysti, tämä nyt on oikeastaan tämmöinen niin kuin tradition. Ensinnäkin, kun mun mielestä siinä juuri on tapahtunut tällainen, että siinä on tehty jo alun perin niin kuin tradition tulkinta. Mm. On se sitten, kenen mielestä oikein, kenen mielestä väärä tänä päivänä, niin se on sivuseikka, mutta joka tapauksessa se, että on tehty tämmöinen tulkinta apostolisesta traditiosta, että sille voidaan perustaa pappi-instituutio. Mm. Se on jo alun perin tulkinta. Että miten se, mutta se on tietysti sitä niinku traditionaalista aineesta, mitä niinku kristinuskoon sisältyy. Ja sehän tietysti muodostaa yhden niinku ristiriidan, yhden ydinristiriidan itse asiassa kristillisen kirkon sisään. Koko tämä suhde traditioon. koska itse asiassa kristillisen kirkon traditionahan on traditioiden vastaisuus. Tai tradition kieltäminen. Traditio on niin kuin pakanuutta. Mm-hmm. Että pidetään yllä jotain isältä perittyjä juttuja ja Jahve on sotapäällikkö ja kaikki tämä juttu. Mm-hmm.
Ja tämähän on itse asiassa se tietty solmukohta, joka mahdollistaa kreikkalaisen filosofian ja kristinuskon yhdistämisen.
Mm,
koska kyllä. Itse asiassa kaikissa muissa koodissa on täysin vastakkaiset ajattelumaailmat.
Niin.
Kreikkalaisessa filosofiassa järjestys on totuuden tavallaan olomuoto ja esikuva. Kristinuskossa rakkaus, tieto vastaan, usko ja niin edelleen. Mutta tämä tietty niin kun universalismi ja niin kun totuuden ja tradition erottaminen, ne on ne siitä keittiöstä pääsevät erilaiset yhdistäjät, teologiset
kyllä.
yhdistäjät.
Kyllä, kun tuohon vielä lisätään Rooma, niin saadaan länsi. Joo, viittasimme tässä juuri vanhaan kiistaamme siitä, onko länsimainen traditio peräisin Jerusalemista ja Ateenasta vai Jerusalemista, Ateenasta ja Roomasta. Mutta tämä keskustelu jatkuu, olkoon se ohjelmiemme toisiinsa sitova ja niitä edelleen innoittava ja ryydittävä jännite. Joka tapauksessa, jos ajatellaan tätä ikään kuin, niin kuin tapoja, millä pakanuus jatkuvasti hiipii kirkon sisään, niin tämä on tietysti yksi tämä tämmöinen, että tukeudutaan traditioon.
Mm.
Ja tietysti okei, että jos kaikki tietomme, kristinuskon niin kuin perustana oleva tieto, niin sekin on traditiota. Tietysti.
Mm.
Ja mut jotenkin sen oikeaksi julistaminen on sitten ehkä tradition tulkitsemista siten, että ollaankin jo pakanuuden puolella.
Niin, sikäli kun siitä tulee tämmöistä metafyysistä tietoa maailman rakenteesta ja eihän tämmöiset niinku merkinnyt Paavalille mitään. Se on automaattisesti pakanuutta.
Hmm. Okei, sen täytyy sanoa, että eihän pakanuudessa sinänsä mitään pahaa nyt
ole. Ei,
että tämä on aivan vapaa. Mutta jos nyt ajatellaan, että joku niin kuin kristinuskon sisällä haluaisi pitää kiinni siitä kristinuskon ideasta, niin...
Niin päinvastoin se niin kuin pakanan ja kristinuskon kristityn ero on seuraava. Pakanan mielestä on väliä sillä, onko kristitty vai pakana. Kristityn mielestä ei ole väliä sille, onko kristitty vai pakana.
Okei, kuulen pienten paradoksien havinaa, siipien havinaa ilmassa. Kyllähän monelle, mutta siis nimenomaan, että tässä tullaankin tämän niin moniselitteisyyteen, niin että voidaan ajatella, että monelle kristittynä itselleen pitämällä sillä on suurikin väli, kuka on kristitty ja kuka on pakana, totta mutta juuri kai. Silloin hän kavaltaakin oman pakanuuden.
Mm-hmm. Niinpä.
Nimittäin kristityn, jos lähdetään niin kuin, jos oikein tosissaan tulkitaan, että mitä apostoli Paavali tarkoitti, joka nyt on keskeisin kuitenkin niin kuin näistä varhaisista kristillisistä skribenteistä. Niin.
Ja varhaisin.
Ja samalla varhaisin tosiaan, että evankeliot on kirjoitettu kaikki Paavalin kirjan jälkeen. Mm. Niin Paavalille niin kuin se, että et kuka joku tyyppi on, niin sillä ei niin kuin mitään väliä.
Oli juutalainen tai kreikkalainen tai mies tai nainen.
Mm.
Sama se. Joo. Se on jotenkin vaan tästä tuli mieleen mahdollinen muotoilu sille, että mikä on natsin ja liberaalin ero. Se on se, että natsin mielestä natsi ja liberaalin välinen ero on selvä ja liberaalin mielestä se on epäselvä.
No miten niin liberaalin mielestä epäselvä, jos natsit on just niitä, jotka niin kuin on ei-liberaali?
Ei, mun mielestä niin kuin aito liberaalismi, tarkoitan sana laajassa mielessä.
Okay.
Niin ajattelee, nimenomaan yrittää problematisoida sen, että missä määrin hän itse syyllistyy saamaan niin nationalismia, rasismia ja muuta. Voiko meikä viime kädessä erottaa ja on huolissaan tästä asiasta?
No ehkä mä kuulun keittiön kautta sitten tähän aitoja liberaalien ryhmään, koska mä itse taas ajattelen sillä tavalla, että natsismi ja tämä fasismi ja liberalismi on jollakin lailla niin kuin saman kolikon kaksi puolta.
Joo.
Puhutaan tuohon, menee fasismisesti kommunismina tai kansallissosialismina tai jonakin muuna. Uusliberalismina esimerkiksi.
Joo, mä tarvitsen liberaalia nyt hyvin laajassa mielessä.
Okei, joo. Siis se olisi jopa paavalilaiset mittasuhteet saavassa laajassa mielessä. Joo. Joo, mutta ehkä tätä täytyy nyt lähestyä vielä tätä, niin kuin tämä, ehkä jollekin kuulijalle saattaa vielä olla hämärä tämä erottelu pakanuuden ja kristinuskon välillä. Se selvennee, jos tarkastelemme kirkkoa armeijana.
Niin, toden totta. Ja sen me teemme pienen ujon kappaletauon jälkeen. Annamme biisin nyt kuitenkin kommentoida tätä äskeistä puoluekeskustelua. Elvis Presley laulaa kappaleen Party. Moikkeli, hyvä pikkuväki. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkaa kirkkoaiheista keskusteluaan. Emmekä suinkaan puhu kirkosta yleisesti, vaikka siltä välillä saattaa kuulostaa, vaan kirkosta sen eri olomuodoissa, hahmoissa, gestalteissa ja figuureissa. Keskustelimme tuossa äsken kirkosta puolueena ja päädyimme antiekumeeniseen julistukseen. Mutta kirkkoa voidaan ajatella myös armeijana. Vai mitä, Jukka Relander?
Kiitos vaan tästä pallon heittämisestä. Tuomas Nevalina, yritän parhaillaan ottaa koppia. Liukkaana se kirpoilee käsistäni, mutta ehkä olen saanut siihen jonkinnäköisen hallinnan ainakin.
Niin. Näin näistä pallon hallintaa luvassa.
Kyllä. Joo, siis yksi tapa on tietysti, jos puhutaan kirkosta, niin nähdä se armeijana. Tietysti minua itseäni viettää erityisesti ajatus siitä, että on olemassa joukko luostareita, jotka on tällaisia herran varuskuntia, kuten Siderium, Periferium ja Aquarium konsanaan erään hyvin tuntemamme gallialaisen kylän ympärillä. Mutta tietysti armeijamaisuus pitää sisällään muutakin. Sehän tarkoittaa sitä, että jos on niin kuin, pitää olla joku maallinen missio. Niin. Pitää olla hierarkia. Ja pitää olla jonkunnäköinen tapa alistaa persoonansa tai ruumiinsa tai joku muu tällainen asia tämän mission toteuttamiselle.
Niin, ja sen tavallaan täytyy olla ehdoton. Hmm. Siis siinä ei voi olla minkälaisia neuvotteluasioita tai demokraattisia oikeuksia tai jotain muuta tällaisia. Vaan sen alistumisen täytyy olla ehdoton, ja joka sitten symboloituu tietysti tässä hengen uhraamisen valmiudessa.
Niin. Ja sen edessä, tämä on tämmöinen missio, jonka edessä ei pullikoida.
Niin.
Mutta tässä mielessä niin nykykirkko toimii armeijan aika huonosti itse asiassa. Siellä on kaikenlaista sooloilua, ja kaikkien maailman kylliäiset väittää, että helvettiä ei olekaan, vaikka toisin on opetettu 2000 vuotta, ja sitten on nämä tietysti nämä naispappeuden vastustajat, joilla on niin kuin kova improvisaatio käynnissä ja niin kuin yhteisestä missiosta tietoakaan.
Ei.
Että voisi ajatella, että se kuvaa ehkä vanhaa kirkkoa.
Niin, jos ajattelee, tietysti niin kuin ristiretkien aikana kirkko on ehkä vähän räikeäkin esimerkki, mutta ja eikä ristiretket itse asiassa ollut loppujen lopuksi kovin hyvin organisoituja, jos ajatellaan tätä ihan tämä armeija tätä aspektia.
Niin siinä kai sekoittu vielä siis.
Sellainen vähän pyhiinvaellusfunktio.
Niin siellä on aika paljon siis tyyppejä pyhiinvaelluksella. Ihan siis oli tämmöinen niin virallinen pyhiinvaellushabitus. Sulla oli, mä muistan tämän itse asiassa aivan H-sarjakuvasta, joka on historiallisesti dokumentoitua tietoa.
No, se on, lähteet on mielenkiintoiset.
Kyllä, vaimoni on aina epäillyt.
Likihistorian tohtori. Ainoat lähteet, jos olet viitannut tänne olemaan aikana Asterix, aivan ho.
No, kyllä, niin. No, se on parempi niinkin, kun vaimoni aina epäilee, että kaikki anekdoottitietoni on peräisin 70-luvun muropakettien takakantista, mutta tässä hänelle vastaus ei ole. On luettu myös. Niin, mutta se oli tämmöinen musta lierihattu ja musta kaapu. Niitä hiihti tuolla ympäri Eurooppaa kärryteet.
Joo, ja sekalaisissa porukoissa.
Joo, kyllä.
Kuulemma silloin ristiretkien aikana syntyi ensimmäistä kertaa nämä eurooppalaiset kansalliset stereotypiat. Italialaiset taskuvarkaina ja ranskalaiset charmeureina ja kaikki nämä.
Mitäs ruotsalaisista sanottiin?
En ole siitä. En nyt uskalla veikata, mikä se stereotyyppi olisi mahdollisesti voinut olla, mutta eivät sitä ennen olleet eri Euroopan alueiden asukkaat juurikaan toisinsa törmänneet.
Niin, tai no kansainvälisaikana kylläkin, mutta
niin, törmäys
tapahtui kansallisella tasolla. Mm. Ja oli hieman liian konkreettista kirvoittaakseen stereotypia vitsejä.
Niin, ja kyllähän sitten tietysti näistä heimoista oli stereotypiat, mutta nehän sitten assimiloitu niin kuin aika tehokkaasti
niin,
Roomaan.
Joo, kyllä, kyllä. Ja siinä saapui kaikenlaisia germaaneita.
Kyllä. Onko aivan haussa ollut puhetta tästäkin?
Ei, itse asiassa siitä ei ollut aivan haussa puhetta, että kyllä. Tämän muistan itse asiassa Estlanderin jokamiehen maailman historiasta.
Niin.
Se oli, oliko se Theoderic oli ensimmäinen germaani kuningas, joka siis pisti keisarin viralta 475.
No hyvä. Saatiin vuosilukukin tähän ohjelmaan ja historiallinen uskottavuutemme kasvaa kohisten.
Se on aina niin riemukasta historioitsijan kanssa keskustella ja pitkän tivaamisen jälkeen saada se vuosiluku pöytään. Sen jälkeen asiantuntemuksemme on siirtynyt ontologisesti korkeammalle tasolle.
Kyllä, me voisimme juhlistaa tätä historioitsijan tietämisen tapaa alkamalla keskustella pelkin vuosiluvuin.
Kyllä, joo.
Asian harrastajat olisivat kyllä nopeasti jyvällä, mistä itse asiassa on kysymys.
Ja sitten voi käydä niinku tällaista argumentaatiota kanssa, että jos sanoo 1932, niin siihen pitää heti vastata, että 1968. Keskustelu päättyy. Argumentti on aika vahva.
1534.
Okei.
Paljastan.
1848.
Ei, pieleen meni. Viittasin jesuiittajärjestön syntyvuoteen.
Ja minä viittasin kommunistiseen manifestiin.
Selvä. Puhumme siis eri asiasta. Kun minä pakana luulin, että olemme vihdoinkin päässeet samaan aiheeseen.
Mä ajattelin, että sä viittasit jonkun Lutherin teoksen julkaisupäivään tai jonkun hemmetin teesien naulaamispäivään tai johonkin vastaavaan. Ja sitten mä ajattelin, että seuraava metafyysinen käänne Euroopan historiassa on nimenomaan työväenliikkeen marssiminen historian näyttämölle.
No, oli miten oli. Mutta siis jesuiitathan on, sitä voisi ajatella tämmöisenä armeijamaisena organisaationa, jolla on missio. Tehtävä. Sehän ei välttämättä ollut siis vastauskon puhdistuksen tehtävä. Siis vaikka paavi heitä tähän tehtävään mielellään käytti. Ja heistä tuli vastauskon puhdistuksen keskeinen orgaani. Niin sehän nyt oli tämmöinen spirituaalisen puhdistautumisen ja sitten koulutuksen ja lähetyssaarnauksen veliskunta.
Eli itse asiassa katolisen kirkon sisäisen modernisaation hanke. Periaatteessa jos ajatellaan, että mikä tässä nyt on tässä niin kuin varhaisessa modernisaatiokehityksessä olennaista, niin se on tietty individuaatio, yksilöllistäminen ja tämmöinen. Jos ajatellaan, niin kuin mitä Luther teki, että se ottaa niin kuin kirkon ihmisen ja Jumalan välistä. Tämä on henkilökohtainen projekti. Moderni subjekti, hoida hommasi, sanoo Martti. Ja tässä myöskin jesuitoilla tämä niin kuin henkilökohtaistuu jollakin lailla tämä niin kuin kirkollinen uskonnollisuus, ja se on sikäli siis niin kuin modernin kuljettamista katolisen kirkon sisään. Ja tässä mielessä ehkä ei kovinkaan kaukana vasta uskonpuhdistuksen hengestä, vaikka ehkä motiivi onkin toinen. Mm.
Kyllä, kyllä. Jesuitat on kyllä niin kuin historioitsijat aina jaksavat muistuttaa, niin mainittain parempi organisaatio, vaikka toki ylilyöntejä silläkin tapahtui.
Kyllä. Käsittääkseni kardinaali Richelieu, jonka tunnemme.
Kolme muskettisotulia teoksesta. Arvaamma.
Kyllä, lapsuuden rakkaimpia kuvakirjoja. hän oli jesuitta käsittääkseni.
Kyllä.
Joo. Tuo paha Richelieu.
Minäkin olen värittänyt hänet joskus.
Värititkö punaiseksi, kenties?
Kyllä, minä muistaakseni väritin oikein hänet. Piirrettyä, niin ensin hänet kokonaiseksi katkoviivoja pitkin. No, ja pelattua ne loppuun pelin, löytääkö tupu Richelieun?
Kas, Niin multa on puuttunut selvästi virkkeitä lapsuudessa.
Niin, en ole tällaisen pelikoskan opiskelun vaiheita. No. Meikä Mannella on ollut.
Kuka oli muuten oma suosikkisi kolmesta muskettisoturista?
Porthos.
Ihan totta. Mulla on aina ollut Aatos. Mä oon ollut ihan niin kuin siis. D'Artagnankin on paperi Aatokseen verrattuna mun mielestä. Vaikka kyllä se on koko storin alku, kun D'Artagnan kohtaa erikseen kolman muskettisoturin. Joutuu jokaisen kanssa kahnaukseen haastaa edet kaksintaistelua. He kaikki kohtaavat samalla kentällä. Sehän on hieno alku tarinalle, mutta kyllä Aatos on, on mittaansa pidempi. Ja se oli sitäkin suurempi tragedia kuin viimeisimmässä muskettisoturi Hollywood-filmatisaatiossa Aatosta esitti Charlie Sheen. Se on vähän sama kuin laittaisi Tom Cruisen Tartsaniksi.
Niin.
Korakkina Danny DeVito.
Tai Maybrit Helion Kalifornian kuvernööriksi. No.
Sepä se muista mahdotonta olisikin, mutta.
Niin, armeija.
No mutta okei, siis mikä on niin kuin armeijan ja todellisen kirkon ero? On se, että armeijan puolustaa aina pakanuutta. Sen takia, että jos ajatellaan vaikka nyt, miten tämmöinen niin kuin universaali moraali ja pakanallinen moraali eroaa toisistaan, niin universaali moraali perustaa niin kuin yleismaailmalliseen hyvään tai universaaliin hyvään omat lähtökohtansa. Siinä missä pakana moraali aina lähtee siitä, että ylimpänä on yhteisön hyvä. Esimerkiksi George Bushin ulkopolitiikka lähtee tästä. Ja se tietysti Bushilla on paha tapa sekoittaa Amerikan etuja yleismaailmallinen hyvä keskenään. Mutta hän aina ajaa Amerikan etua.
Niveltäjänä.
Niin. Ja tämä on jotenkin niin kuin siis mitä epäkristillisin ajatus ylipäätään tämä. Ja armeija on se, joka kuitenkin se on kansakuntaan tai tiettyyn yhteisöön ja sen yhteisön pyhyyteen ja totuuteen sitoutunut. Ja silloin, jos niin kuin kirkko lähtee ton kelkkaan, niin se on, toimii oppejaan vastaan.
Niin, universaali hyvä. Se on tietysti osittain riskaavili ilmaus. Niin yksi tapa ajatella, että mikä tämä universaali ulottuvuus sitten on, niin joskus se tulkitaan just tällaiseksi niin kuin määreistä riisotuksi ihmisyydeksi tai tämmöiseksi. Siis tavallaan se, mikä jää jäljelle, kun meistä otetaan kaikki kulttuurinen ja etninen ja kansallinen ja kielellinen ja muu pois. Niin. Pikemminkin voisi ehkä ajatella, että todella universaalia on se, eräs mielessä kylläkin se, mikä jää yli tästä kulttuurista identiteetistä. Mutta joka ei itsessään ole mikään niinku positiivinen ihmisyys. Se on tavallaan tämmöinen ylijäämä, jota ei voi niinku kääntää millekään, minkään kulttuurin kielelle. Ja kaikille ihmisillä on niinku tavallaan tästä kokemus siitä palautumattomuudesta tähän kulttuuriseen identiteettiin. Tämä niinku, voisi olla se universaali siitä.
Voisiko sen määritellä myöskin niin, että se voisi olla se, mikä ilmenee vain kulttuuristen muotojen kautta, mutta aina vajavaisesti. Mm. Eli joka ei koskaan tyhjene kulttuurisiin muotoihin. Et eihän me voida siis niinku riisua ihmisestä etnisyyttä ja kulttuuria, kieltä ja kaikki tällaisia asioita.
Voimme vaan käyttäytyä niin kuin niitä ei olisikaan, niin kuin Paavali sanoo.
Joo.
No mutta se on vaikea kysymys.
Jää nyt selvittämättä, kuten myös se, että minkälainen lehtitalo tuo kirkko olisi.
Niin. Tällainen massamedioiden aikakaudella. Mitä se kirkko oli siinä? Se jäi nyt ajan puutteen vuoksi, vaikka tunnollisesti yritimme keskustella aakkosjärjestyksessä jälleen aiheen olennaisuudet lävitse. Joudumme nyt lopettamaan, ja tietysti mikä voisikaan olla muu viimeinen kappale kuin status quo, in the arm now, hei, paljon.